Bacu akan muncul sebagai bandar ilmu di negeri itu dalam tempoh 5 tahun akan datang. Timbalan Menteri Keuangan Datuk Dr. Awang Adi Husin berkata, keyakinan tersebut berdasarkan kepada kepesatan pembangunan bidang pendidikan di jajahan berkenaan. Ia bermula dengan pembinaan kampus Indo-University Malaysia Kelantan UMK. Beberapa lagi kampus cawangan universiti akan wujud di kawasan itu, termasuk kampus cawangan Universiti Malaysia dan Universiti Teknologi MARA UITM serta Pusat Pendidikan Maritim. Datuk Dr. Awang Adi bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Karnival Kejayaan Jaya Kist di Bacok.